Δεν το συζητάω, πάει. Με ζαμπόν, πάει. Με μακαρόνια, πάει. Σε σουφλέ, σε καρμπονάρα, σε πίτσα, εκεί κι αν πάει. Σας λέω, το τυρί Βέπο με όλα πάει.
Αγάπη μου, πού είναι το τυρί Βέπο?
Το τυρί Βέπο, πάει.
Πάει. Πάω.
Ολοκληρωμένη σειρά τυριών σε φέτες, Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. 50 Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στην Κοπενχάγη για την Ουκρανία και την οικονομία. Συζήτησαν για το πρόγραμμα SAFE Χριστοδουλίδης και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν τον διεθνή στολίσκο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Τα επόμενα βήματά τους σε σχέση με το επίμαχο θέμα της ΑΤΑ θα καθορίσουν σε κοινή απογευματινή συνεδρία τους οι εργοδοτικές οργανώσεις. Τα ΚΑΤΑ, χωρίς μότα από αύριο 7.000 οχήματα που δεν πήγαν να αντικαταστήσουν τον αερόσακο. Απώλειες νερού που φτάνουν το 40% στη Λεμεσό σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Το κυπριακό και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Κοπενχάγη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η άμυνα και η ασφάλεια θα αποτελέσουν προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζητήσαμε ευρύτερα τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ζήτησε να τον ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Συζητήσαμε το θέμα της συμμετοχής κρατών μελών του ΝΑΤΟ του εργαλείου SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανέλαβα την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο εργαλείο. Και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Τουρκία. Είναι εναπόκειται στην Τουρκία αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπόθεση είναι να υπάρξουν θετικές συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Να συνεχίσουμε με σημαντικά εσωτερικά θέματα. Από αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η αναστολή της ισχύως του πιστοποιητικού καταλληλότητας του ΜΟΤ για οχήματα που δεν έχουν υλοποιήσει την ανάκληση για αντικατάσταση ελαττωματικού αερόσακου σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Η αναστολή αφορά οχήματα για τα οποία έχει παρέλθει η οκτάμηνη προθεσμία που είχε καθοριστεί με εγκύκλιο τον Φεβρουάριο. Το πρώτο κύμα αναστολών θα εφαρμοστεί από τις 3 ως τις 30 Οκτωβρίου με διαφορετική ημερομηνία αναμάρκα οχήματος βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Τα επόμενα βήματά τους σε σχέση με το επίμαχο θέμα της ΑΤΑ αναμένεται να καθορίσουν σε σημερινή κοινή συνεδρία τους οι εργοδοτικές οργανώσεις. Οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συνέλθουν στις 3 το απόγευμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήμοι και κοινότητες ανά την Κύπρο λόγω έλλειψης νερού. Απώλειες νερού που φτάνουν το 40% στη Λεμεσό, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή. Ενημέρωση τώρα από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής συζητήθηκε σήμερα η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό πρόβλημα. Εκπρόσωποι των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης αλλά και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιέγραψαν μια θλιβερή εικόνα. Έκαναν λόγο για συνεχιζόμενη διαρροή ή σπατάλη νερού στους αγωγούς, έλλειψη συντονισμού από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά και καθυστέρηση υλοποίησης έργων. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Διευθυντή Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Άκη Γκίκα ότι προγραμματίστηκαν 60 έργα σε σχέση με την διαχείριση του νερού από το 2015 μέχρι το 2030 με κόστος 1,5 δις. Ξοδεύτηκε ήδη το μισό κονδύλι αλλά ολοκληρώθηκαν μόνο 14 έργα από τα 60. Στη Λεμεσό, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι απώλειες νερού υπερβαίνουν το 40%, ενώ διαφάνηκε ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος ανακατασκευής των δικτύων για συγκράτηση του νερού. Δεν υπάρχει ακόμα, όπως διαφάνηκε, μελέτη για το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, το φράγμα του Κούρη, και όπως είπαν εκπρόσωποι της Ελεκτικής Υπηρεσίας, εάν υπάρξει διαρροή νερού, θα κινδυνεύσουν χωριά, ακόμα και ο αυτοκινητόδρομος. Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ Άρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είπε ότι εν έτη 2025 αρκετοί δήμοι και κοινότητες της επαρχίας εξυπηρετούνται με νερό που προμηθεύονται από βιτιοφόρα. Η Λάρνακα, όπως είπε, αντιμετωπίζει απώλειες νερού έως και 40%, ενώ ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια το εκτιμόμενο κόστος για έργα που θα μειώσουν τις απώλειες κάτω του 20%. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκοσίας, Κωνσταντίνος Γιορκάτσιος, έφερε το παράδειγμα της Λακατάμιας, όπου προημερών κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό για 8 με 9 ημέρες εξαιτίας αστοχίας στον χειρισμό των αγωγών. Όπως είπε ο κύριος Γιορκάτσης, πρέπει να τηρηθεί χρονοδιάγραμμα ώστε να ολοκληρωθεί σε σχέση με τη Λευκοσία μια επένδυση 1.800.000 σε συστήματα ανίχνευσης διαρροών, καθώς και τη δημιουργία ενιαίου δικτύου ομβρίων υδάτων στην πόλη για αξιοποίηση του νερού της βροχής. Το ίδιο και στο ΕΟΑ Αμοχώς του, πολύ μεγάλη απώλεια νερού, ενώ υπάρχει ανάγκη, άμεση ανάγκη αντικατάστασης πεπαλαιωμένων αγωγών στο δίκτυο της Αγία Νάπας και του Παραλιμνίου κυρίως. Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου επανέλαβε τις αναφορές στην έκθεση που δείχνει ότι από το 2016 και έπειτα ελάχιστα έχουν αλλάξει σε σχέση με το νερό, ενώ έντονη κριτική άσκησαν και οι περισσότεροι βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το κονδύλι που διαθέτει το κράτος, το οποίο είναι 8 εκατομμύρια για αντικατάσταση αγωγών, είναι ένα κονδύλι που δίνεται στους ΕΟΑ, είναι όπως είπαν ανεπαρκέστατο. Κλείνοντας, να πούμε, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός επέδωσε τον τρίτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδης στην πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, σημειώνοντας ότι είναι αναπτυξιακός, ετοιμάστηκε όπως είπε λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στη γειτονιά μας με τους πολέμους. Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού θα αρχίσει στις 13 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Οικονομικών και ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, όταν πλέον θα οδηγηθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Σύσκεψη με τους πρόεδρους των κοινοτικών συμβουλίων των περιοχών της επαρχίας Λεμεσού που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου προείδρευσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Όπως ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, μετά το πέρας της συνάντησης η γενική εικόνα είναι θετική, χωρίς σοβαρά προβλήματα ή παράπονα. Αναφορικά με τις αιτήσεις αποζημιώσεων, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 699 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εξεταστεί οι 540. Αναφερόμενος στα έργα πυροπροστασίας, ο κύριος Ιωάννου επισήμανε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διατέθηκε ποσό 1 εκατομμυρίου σε κοινότητες και συμπλέγματα κοινοτήτων πέριξ των δασών για καθαρισμούς, ενώ εγκρίθηκε επιπλέον κονδύλι 2,1 εκατομμυρίου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 200 μέτρων γύρω από τις κοινότητες.
Thank you.
Δύο θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Τώρα, πριν από λίγο, συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 4 τραυματίες. Η Ισραηλινή ναυτική δύναμη αναχέτησε τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε δεκάδες ακτιβιστές, ανάμεσά τους και τη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι αρκετά σκάφη σταμάτησαν με ασφάλεια και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό λιμάνι, υποστηρίζοντας πως ο Στολίσκος παραβίαζε νομικό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τη Γάζα. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, 19 από τα 44 σκάφη του Στολίσκου αναχαιτίστηκαν από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. 50 Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στην Κοπενχάγη για την Ουκρανία και την οικονομία. Συζήτησαν για το πρόγραμμα SAFE Χριστοδουλίδης και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν τον διεθνή στολίσκο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Τα επόμενα βήματα τους σε σχέση με το επίμαχο θέμα της ΑΤΑ θα καθορίσουν σε κοινή απογευματινή του συνεδρία οι εργοδοτικές οργανώσεις. Τα ΚΑΤΑ χωρίς μότα από αύριο, 7.000 οχήματα που δεν πήγαν για αντικατάσταση αερόσακου. Απώλειες νερού που φτάνουν το 40% στη Λεμεσό, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή. Με ένα θέμα από τη Λεμεσό ξεκινά το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Διαγωνισμός 27 εκατομμυρίων για την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Βατή και άλλων χώρων της Λεμεσού. Ανάσα για το περιβάλλον και τη Λεμεσό, η αποκατάσταση μέτρα προστασίας κατά των παράνομων απορρίψεων προτείνει ο πρόεδρος του ΣΕΔΑΛ. Ενημέρωση για το θέμα από τον Χάρη Παναγιώτου.
Τον διαγωνισμό για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών με στόχο την αποκατάσταση και τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Βατή, καθώς και σε 8 ακόμη χαδά της επαρχίας Λεμεσού, προκήρυξε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός αφορά κατασκευαστικές εργασίες, απομάκρυση μολυσμένου επιφανειακού εδάφους, αποκατάσταση χώρων απόθεσης απορριμμάτων, κατασκευή νέων χώρων απόθεσης, καθώς και τη δημιουργία δικτύου αποστράγγισης. Η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 27.150.000 ευρώ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, οι αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2025, οπότε και θα αποσφραγιστούν για να αξιολογηθούν. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής. Τα σχέδια αποκατάστασης του πρώην Σκυβαλότοπου έχουν εκπονηθεί από ειδικευμένους μελετητές, οι οποίοι εκπόνησαν και τα σχέδια αποκατάστασης του Κοτσάτη. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του διαγωνισμού είχε τεθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Στο Βατή θα μεταφερθούν τα απόβλητα από τους χαδά 27 κοινοτήτων της Λεμεσού, οι οποίοι έκλεισαν επίσημα το 2019. Το έργο θα ακολουθήσει το παράδειγμα αποκατάστασης του Κοτσάτη που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 οι χαδά Βατή και Κοτσάτη έκλεισαν επίσημα για όλα τα ρεύματα αποβλήτων βάσει των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του Χαδά Βατή αποτελεί ενέργεια που δείχνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφωθεί με τη σχετική παράβαση, ανέφερε στο κανάλι 6 η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ηλιάνα Τόφα. Η κυρία Τόφα πρόσθεσε πως στόχος είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν ένα ποιοτικό καθαρότερο περιβάλλον. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού, Παντελής Γεωργίου, δήλωσε στο κανάλι 6 πως ο διαγωνισμός για αποκατάσταση στο Βατή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων για την πλήρη αποκατάσταση των χαδά της επαρχίας Λεμεσού, αφού με την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθεί ανάσα στα πολλαπλά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είτε από πυρκαγιές που προκαλούνταν από αυτοαναφλέξεις, είτε από παράνομες απορρίψεις στους χώρους αυτούς από επιτίδιους. Ο Δήμαρχος Κουρίου πρόσθεσε ότι ιδιαίτερα για τις περιοχές της Δυτικής Λεμεσού, όπως ο Ύψωνας και τα Πολεμίδια, η αποκατάσταση θα δώσει λύσεις στα συνεχή προβλήματα από τις συχνές αναθυμιάσεις που ταλαιπωρούν την περιοχή εδώ και χρόνια. Πιστεύω ακράδαντα ότι με την αποκατάσταση των χώρων αυτών θα πρέπει το κράτος να στηρίξει τις τοπικές αρχές στη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας από τους επιτίδιους, με την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, την πρόσληψη υγειονομικών επιθεωρητών, αλλά και την επιβολή πολύ υψηλών χρηματικών προστήμων, ώστε να μειώσουμε δραστικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία της πόλης και της Υπαίθρου, τόνισε ο Παντελής Γεωργίου.
Περίεργες κινήσεις παρατηρούνται τις βραδινές ώρες σε χώρους Πρασίνου και Πάρκα στον Μούταλο της Πάφου. Ανησυχούν οι κάτοικοι, μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Έντονη ανησυχία σε κατοίκους προκαλούν οι περίεργες κινήσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πάρκα και χώρους Πρασίνου της κοινότητας Μουτάλου. Νεαροί από διάφορες περιοχές της Πάφου, εκμεταλλευόμενοι την απουσία επαρκούς φωτισμού, συγκεντρώνονται στους εν λόγω χώρους και φέρονται να προβαίνουν σε παράνομες δραστηριότητες, με κατοίκους να έχουν υποψίες για αγοραπολισία και χρήση απαγορευμένων ουσιών. Παράλληλα, οι ομάδες των νεαρών προκαλούν οχληρία με τους περίοικους να μην τολμούν να τους κάνουν παρατήρηση, φοβούμενοι τυχόν αντίπεινα επιθέσεις εναντίον τους και πρόκληση ζημιών στις περιοχές τους και στις περιουσίες τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, νεαροί έχουν θεαθεί να κρύβονται σε συγκεκριμένους χώρους, έχοντας στην κατοχή τους αντικείμενα που ομοιάζουν με διαρριχτικά εργαλεία. Οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι τονίζουν ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και εκφράζουν έντονους φόβους ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή, σημειώνοντας ότι δεν τολμούν να περάσουν πεζοί ούτε έξω από τους συγκεκριμένους χώρους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πέραν του φωτισμού, αριθμός πάρκων δεν διαθέτει ούτε περίφραξη, γεγονός που τα καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών και κυρίως των μικρών παιδιών που τα επισκέπτονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απευθύνουν επίσης έκκληση προς το Δήμο Πάφου, όπως προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση φωτισμού σε όλα τα πάρκα, καθώς και περιφράξεων εκεί που κρίνεται αναγκαίο, αλλά και στη σωστή επιτήρηση και συντήρηση των χώρων, ώστε αυτοί να καταστούν πραγματικά χώροι αναψυχής και ασφάλειας για μικρούς και μεγάλους.
Ανωδική πορεία ακολουθεί η τουριστική ανάπτυξη της Λάρνακας σύμφωνα με τον ΕΟΑ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία παρατηρείται αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στην πόλη. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Σημαντική αύξηση στον αριθμό αιτήσεων για τουριστικές αναπτύξεις καταγράφεται τα τελευταία τρία χρόνια στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού, η τουριστική ανάπτυξη της Λάρνακας ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, γεγονός που αποτυπώνεται στο διαρκές ενδιαφέρον που υπάρχει εκ μέρους επιχειρηματιών, τόπιων και ξένων, για να επενδύσουν. Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στα όρια της πόλης, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρη την επαρχία, επιβεβαιώνοντας την δυναμική της Λάρνακας ως αναδυόμενου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού. Ενδεικτικά, ο τοπικός οργανισμός αυτοδιοίκησης γνωστοποίησε πως μόνο για την τριετία 2023-2025 έχουν ήδη εγκριθεί και εκδοθεί 35 άδειες ανάπτυξης σε τουριστικές περιοχές, ενώ αυτή την περίοδο 20 επιπλέον αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν την αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα, το έντονο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις και τη διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας. Ο ΕΟΑ Λάρνακας, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών για έκδοση των αδειών και της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, εργάζεται συστηματικά για να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο αιτήσεων. Στόχος είναι η ταχύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών, η στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Λάρνακας ως προορισμού για τουρισμό και επιχειρηματικότητα, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΑ. Οι αιτήσεις που είναι υπό εξέταση αφορούν κυρίως ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών διαμερισμάτων. Εκτός από το κέντρο της πόλης, οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση για νέες επενδύσεις είναι τα Λιβάδια, η Ορόκλινη και η Πύλα, καθώς και οι περιοχές δυτικά του αεροδρομίου Λάρνακας, δηλαδή Κιτίου, Περβογιών και Τερσεφάνου.
Νέο πλήγμα στην παράνομη παγίδευση πουλιών. Δόθηκε την περασμένη Τρίτη στην επαρχία Μοχός, το όπου σε επιχείρηση της αστυνομίας των βάσεων, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, εντοπίστηκε ενεργό σημείο με 4 στημένα δίχτυα και 2 ηχομιμητικές συσκευές. Ο παγιδευτής συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, τα επίπεδα παγίδευσης εντός των βάσεων μειώθηκαν κατά 90% το 2024. Υπολογίζεται ότι πέρσι θανατώθηκαν περίπου 92.000 πουλιά έναντι 880.000 το 2016, όταν η παράνομη δραστηριότητα βρισκόταν στο ζενίθ της. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Στην Ελλάδα από τα τέλη Οκτωβρίου οι νέοι κάτω των 16 ετών δεν θα έχουν πια πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό βήμα κατά του ψηφιακού εθισμού και του επικίνδυνου διαδικτυακού περιεχομένου, γράφει η ιστοσελίδα Bild με τίτλο «Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείει από το TikTok τους νέους κάτω των 16 ετών». Στον υπέρτιτλο διαβάζουμε: θα έρθει το μέτρο σύντομα και στη Γερμανία? Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει στην ιστοσελίδα της. Η απαγόρευση θα εφαρμόζεται μέσω της εφαρμογής Kids Wallet, η οποία ανοιχνεύει αυτόματα εάν ένα τηλέφωνο ανήκει σε ανήλικο και στη συνέχεια αποκλείει πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Facebook ή το X. Η εφαρμογή αποκλείει ακόμα και εκείνους που επιχειρούν να συνδεθούν χωρίς λογαριασμό. Ο στόχος είναι να σταματήσει η ανορίωτη κύληση και να προστατευθούν τα παιδιά από τον εθισμό, τη βία και το σεξουαλικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καταλήγει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Bild. Στη σύλληψη στο Βερολίνο 3 υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος και διασυνδέσεων με την Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς, αναφέρεται η ιστοσελίδα tagesschau.de με τίτλο «Η Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με τους συλληφθέντες». Η ειδησιογραφική ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης παρατηρεί: οι τρεις ύποπτοι οδηγούνται σήμερα στον αρμόδιο ανακριτή του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στην Καλσρούη. Την ίδια στιγμή, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Σε ανακοίνωση τονίζει πως ο ισχυρισμός ότι οι κρατούμενοι διατηρούν δεσμούς με τη Χαμάς είναι εντελώς αβάσιμος και έχει ως στόχο να αμαυρώσει τη φήμη του κινήματος και να υπονομεύσει τη συμπάθεια του γερμανικού λαού στους Παλαιστινίους. Η Χαμάς προσθέτει ότι προτίθεται να περιορίσει τον εντός εισαγωγικών αγώνα κατά της σιωνιστικής κατοχής αποκλειστικά στην Παλαιστίνη.
Σειρά έχουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ο τρίτος νομισματικός διάλογος του έτους μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να διεξαχθεί τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η τριμηνία αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ έχει προηγηθεί η απόφαση της Τράπεζας να μην αλλάξει τα τρία βασικά επιτόκια. Θα συζητηθούν επίσης οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα ισχυρότερο διεθνές ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, τη Δευτέρα, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση, παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, θα τις θέσουν ερωτήσεις σχετικά με μια νέα κατεξουσιοδότηση πράξη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση των επενδύσεων. Η νέα πράξη απλουστεύει τη διαδικασία με την οποία θα υποβάλλονται οι εκθέσεις βιωσιμότητας. Μάλιστα, αποτελεί μέρος ευρύτερης δέσμης μέτρων που θεσπίστηκε με στόχο απλούστερους κανόνες, μια ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και περισσότερες επενδύσεις. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση των επενδύσεων ισχύει από το 2020 και ορίζει ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηριστούν περιβαλλοντικά βιώσιμες. Το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να υποβάλει ενστάσεις στην εν λόγω καταξουσιοδότηση πράξη. Την επόμενη εβδομάδα, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα εξετάσει τους νέους κανόνες που προτείνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκλογικής πράξης. Οι κανόνες αυτοί θα επιτρέπουν σε ευρωβουλευτές που είναι έγκυες ή έχουν γεννήσει πρόσφατα να μεταβιβάζουν την ψήφο τους στην Ολομέλεια. Συγκεκριμένα, θα εισαγάγουν την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου. Οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να αναθέτουν την ψήφο τους στην Ολομέλεια σε άλλον βουλευτή της επιλογής τους. Εάν εγκριθεί, η μεταρρύθμιση αυτή θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα από τα κοινοβούλια με τους πιο σύγχρονους και τους πιο συμπεριληπτικούς κανόνες όσον αφορά την προστασία της μητρότητας.
Πριν δούμε τον καιρό, κάποιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στην γιορτή του Κρασιού του, ο Δήμος Λεμεσού στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κηποθέατρο, το Θέατρο Πίκολο, θα δώσει παράσταση του έργου «Μια φούστα παραμύθια». Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μάριος Στυλιανού, Βασιλική Αντρέου, Σάβας Μενίκου και Πολίνα Ματθαίου. Στις 9:30 οι Κύπροι ταχυδακτυλουργοί της οικογένειας Λιωτατή θα παρουσιάσουν ένα δικό τους πρόγραμμα. Κάτω από τον Βρακά θα δοθεί συναυλία με τίτλο «Η Λίζα και τα Αλάνια» με τους Λίζα Θεοφάνους και Λευτέρη Πιτσιλίδη. Παίζουν οι μουσικοί Φρίξος Παναγιώτου Μπουζούκη, Αντώνης Πάφιος Κλαρίνο, Βαρβάρα Λουκά Βιολί, Κωνσταντίνος Ζορπάς Πιάνο, Άδημητος Πιτσιλίδης Κιθάρα, Δημήτρης Παπα-Νικολάου Μπάσο και Κωνσταντίνος Πάουρος Τύμπανα. Στις 7:30 το βράδυ στον Πιδότοπο πίσω από τον Δρακά το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών της Ελένης Πάπα Χριστοφόρου θα παρουσιάσει το έργο «Γλάρος ο Ασημάκης». Η Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων Λεμεσού οργανώνει στις 7:30 απόψε την 33η ετήσια έκθεση των μελών της στην Gallery Art Studio 55. Τα εγγένεια της έκθεσης θα τελέσει ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, Εύρος Αλεξάνδρου. Η έκθεση με τίτλο «Ταξίδι στο χρώμα» θα παραμείνει ανοιχτή τα απογεύματα ως τις 4 Οκτωβρίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Θα παρατηρούνται όμως αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν, με μονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανόν να πέσουν βροχές κυρίως στα ορεινά. Την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο, μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις? Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 33. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 30. Στα Αρτοπία Σανφρέι στην Κάτω Πάφο 25 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισωρίου 30. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 28 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 26 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.